Пауылдан Пилимонға хат. Иса Масихке иман еткені үшін тутнаққа түскен Пауылдан, ем иман қардашым Тимотейден, бізімен бірге құлық еткен сүйіклі Пилимонға, иман қарындасымыз Аппияға, игі хабар үшін мендей болып, қатты күресі таған Архипке, ем үйіңі жиылатаған иман жамағатына салам. Сізге атамыз Алладан, ем Раббиміз Иса Масихтен шапағат, ем тынышлық болсын. Пилимон, мен әр заман дуаларымда Аллама, сені есіме түсіріп, шүкір етемен. Рабби Исаға иман еткенің, ем имандасларыңның бәрсін сүйгенің ақында маға хабар етеді. Біз Иса Масих үшін етейік бәрі игіліклерді, сен аңлаған заманда, иманыңды басқаларман пайласуың кетімісілі болсын деп, дуа етемен. Қардашым, сүйуің мені бек қуандырды, ем жұбантты. Негедесі Аллаға бағыслағанлар, сен арқалы көңіленділер. Мен Масихке байыр болғаным үшін саға, кереклісін ет деп, үйкен сенім мен бұйырмаға болайық болсам да, сүймемізге таянып, тілек саламан. Мен, Паул, Масих Исадың елшісі мен, а енді оның үшін тұтнақтаман. Солай болса да сеннен, улым, он есімге рәгімлі бол деп тілеймен. Мен тұтнақта оның атасы болдым. Оннан сен әліге дейін бір пайдада көрмедің. Ама енді ол үшінімен саға да, маға да пайдалы болды. Он есімді саға қайтараман. Ол маға бек бағалы болды. Игі хабар үшін тұтнаққа түскен заманымда, он есім сенің орныңа маға ярдам етер деп, оны янымда қалдырмаға бек сүйдім. Ама мен сеннен ызынсыз ондай затты етпеге ұнамадым. Солай болғанда, етейік игі ісің зор мұн болмай, разылығың мұн тусын. Білікім, Онесімнің сеннен бір кесек заманды айырылып тұрғаны, соңында саға өмірлікке қайтаяғы үшін болды. Енді ол сенің қолыңдай болмай, а қолыңнан артық, бағалы қардашыңдай болып қайтаятыр. Айырымда ол маға бағалы, ама саға құлдай да, Раббидің әдемін дейді, оннан да бек бағалы болар. Сол себептен, мені теңің деп санай таған болсаң, мені қабыл еткендей оны да етерсің. Егер ол сенен бір зат ұрлаған, еді борышлы болса, оның борышын менікі деп сана. Мен, Паул, өз қолыман язаман, мен төлермен, саға, сен өзің үшінде маға борышлы болғаныңды айтпайман. Әше қардашым, Раббидің елінде сенің хайыр еткеніңді көрейім. Соныман Масих арқалы көңілімді рахат етерсің. Маға тыңлаяғыңа сеніп, саға язаман. Білемін, сен менім тілегенімнен де көбірек етерсің. Тағы да бір зат, маға бір бөлмеді әзірлерсің. Мен сіздің еткен дуаларыңыз арқалы тезден босатылып, сізді йоқлаяқпын деп үмітленемін. Менімен бірге Иса Масих үшін тұтнақта тұратаған Эпафрас, ем іс қардашларым Марк, Аристарх, Димас, ем Лука саға салам ебереділер. Рабби Иса Масихтың шапағаты рухыңызбан бірге болсын. Амин.